Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aýdyrly dinleýijiler. Suwun 2019-njy ýylyň 25-nji sentýabry hepdäniň çarşynda günü. Suwunky programamyzda Aşgabatda halk maslahaty ýetirilýär, Türkmenistanyň gahrymanlary köpüldi. Marda un satyn aljak ýaşaýjylar bir aý öňünde nowata ýadylýar we beýleki maglumatlarymyzy dinläplersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Amerikanın vekiller öýündäki demokratlar prezident Donald Trump'ın öz bähtesini dirnemek üçin Ukraina batış edendigi baradaky aýplamalar boýunça häkimet basyndaky kasamyna dönüklük etmekde resmi impeachment dirnegine başlandyklaryny aýtdylar. Vekiller öýünün spikeri Nancy Pelosi 24-nji sentýabr günü giýişlik Trump'ın häkimet basyndaky kasamyna dönüklük edendigi, ýurdumyzyň milli howpsuzlygyna dönüklük edendigi we saýlawlarymyzyň tämizligine dönüklük edendigi üçin bu ädimiň möhümdigine aýtdy. Pelosi uzak wagtlap bu ädime garşy çykyp Emma ol Trump'ın Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski bilen 25-nji iýulda geçiren telefon söhbetdeşliginde ozalky vitse-prezident Joe Biden'ın ve onun oğlu Hunter'ın Ukrayna'daky alyp baryan işlerini derinlemek boýunça batys edendigi baradaky peýda bolan maglumatlardan soň öz kararyny üýtgetdi. Prezident jogapkärçiligi çekilmelidir, hiç kim kanundan üstün däldir dip Pelosi 24-nji sentýabrda aýtdy. Trump Zelenski bilen söhbetdeşliginde Biden'i maslahat edendigine aýtdy da, Ukraina liderini batys edendigi baradaky maglumatlary çürt kesik reddetdi. Amerikanın prezidenti Donald Trump MG'nin baş assambleyasında eden çıkışında İran wagtyndaky alyp baryan siýasatyny goldap, dünýäniň ähli döwletlerini İrana garşy hereket etmäge çağırdy. Dünýäniň paragçylyk söýüji ýurtlarynyň häzirki wagt ýüzbe-ýüz bolýan iň esasy howplarynyň biri bu Iranyň repressiw rejimidir dip Trump 24-nji sentýabrda BMG-niň New Yorkdaky baş edarasynda çykyş etdi. Şeýlede Trump İran howp awandyrjy ýolundan el çekmeýänçe Amerikanyň sanksiýalarynyň hasy mitleşjekdigini aýtdy. Amerikanın prezidenti İran liderlerini Siriyada ve Yemen'de paçgalı uruşları özüktürmekte hem aypladı. Ol İran'ı yakında Saudların neft yetkalarını edilen hücumu amala asırmakta hem aypladı. 14-nji sentýabrda neft ýetgasyna edilen hüjümden soň ýakyn gün dogrudaky dartgynlyklar ýitileşdi. Amerika, Saudi Arabistany we günbatar Ýewropa döwletleri hüjümi amala asyrmakda Irana aýplaýar. İran hüjümi iltisiginiň ýokdugyny aýdýar. Pakistanyň gündogur sewitlerinde 5.8 wal derejesinde bolan ýer tarsgynynda azynda 20 adam öldi, başga da 300-si yaralandy. Amerikanın Geologiya Gözükçülük Merkezinin beren maglumatına göre, yer titrimenin epicentri davali Kashmir sevitinin Pakistan tarafından dolandırılan bölügündeki Mirpur şehrinde bolupdyr. Sevitteki Pakistan resmileri tebigi hadisada 20 adamın soltanda ayalların ve çağaların hem helak bolunduğunu aýtdylar. Resmiler ilatı çadırları imit ve beylik zirur seristeler bilen üpçini diyerler deyip Kashmir'in Pakistan tarafından dolandırılan sevitinin maglumat ministri Mustaf Minhas aýtdy. Yer titremede Mirpur'un esasy yoluna hem ziyan yetip, munun netijesinde köçe yol hadiseleri hem yüze çıktı. Yer titremäniň tarsgynlary Pakistanyň paýtagty Islamabadda we Hindistanyň paýtagty New Delhi'de hem duýuldy. Qazaqstanyň gün ortasyndaky Saryagaş şäheriniň suwdy jurnalist Amanyeldi Batyrbekow töhmet atmakda günäli tapyp 2 ýyl we 10 aý türme tutuklugyna hökm etdi. 23-nji sentýabrda Suwd Batyrbekow yerli bilim resmiýeti Bahtiýar Abdiýewiň mertebesini we awrayny kemsitmekde günäli tapdy. Batyrbekow özüniň Facebook hasabynda kelesdäki samsyklyk ady bilen maglumat ýerleşdiripdi. Batyrbekowyň aýaly Gulzada Baýmuradowa Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşlikde Suwdyň kararyna şikaýat etjekdiklerini aýtdy. Türkiýanyň gün ortasyndaky Adana şäherinde köçe ýakyp bombanyň partlamagy netijesinde polisiýanyň awtobusynyň içindäki 5 adam ýaralandy. Yerli häkim Mahmut Demirtaşyň Anadolu habar agentligine beren maglumatyna görä, 25-nji sentýabrdaky hadisa öz şertlerinde ýatylan partladyjy ýa-da başga görnüşli bomba sebäpli ýüze çykypdyr. Hüjümiň arkasynda anyň kimiň durandygy häzirlikçe aýdyň däl.